Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Novinky i zajímavosti ze světa vědy.
To vás čeká s Meteorem v následující hodince.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde spatřit konipasy?
Proč máme problémy s mikroplasty?
Rozptyl světla v kapalinách.
Jak si lidé vysvětlovali hvězdy?
Umějí myšice posuzovat riziko?
Oceán jako motor planety.
Letošní zima byla po dlouhé době opravdovou zimou. Jen toho sněhu mohlo být v nížinách víc.
Po tři měsíce mít metr sněhu v ulicích. To by byla paráda. Tak jste to myslela?
Sen mnoha dětí. Já jsem skromnější.
Únor nám končí. Chápu, že bilancujete zimu. Vždyť v březnu přijde první jarní den. Příroda se nám začne probouzet.
První odvážné rostliny a první ptáci.
Někteří z nich přilétají velmi brzy. A ti, co u nás zimují, už pokukují, kdy se začne probouzet první hmyz. Ptáky v přírodě pozorně sleduje zoolog Jan Andreska a zaměří se dneska na konipase.
Konipas bílý, když se objeví koncem února, a musí to být teplý únor, nebo v březnu, v podstatě při tom prvním velkém oteplení, které v březnu umí přijít, tak v podstatě vidíte ve městech, na vesnicích, na střechách, obydlí chodit, konipase, ti konipasy už jsou teritoriální, vymezují se, útočí na zrcátka od volně stojících aut, to je jich jako zvláštní zábava. Ale to jsou naši konipasy, kteří od někud přilétli a náhle se objeví ve velkém počtu.
A zimují u nás nebo ne?
Odpověď je složitější, protože konipasů u nás žije více druhů.
Ze 4 druhů konipasů, kteří u nás se pravidelně vyskytují, zimuje právě ten bílý, tam ten počet se udával v Moudré knize na 714 jedinců. A pak zimuje konipas horský a tam ten počet byl 500 až 1000 jedinců. Já ku podivu okolo té vody v zimě chodím docela často a častěji vidím ty horské konipasy. A není to z žádného jiného důvodu, než že se velmi pravděpodobně poněkud nápadněji chovají. Ještě bych řekl ty dva nezimující, to je citronový konipas, který je vysloveně vzácný a šíří se od východu do střední Evropy s tím, že pozvolna přibývá a pak je tady konipas luční, který je vysloveně závislý na teplém klimatu a také na pastvě. A protože té pastvy povážlivě ubylo, tak těch lučních konipasů také povážlivě ubylo a to je zvíře, které přilétá až v dubnu.
Do dubna daleko. Zůstaňme u druhů, které můžeme spatřit teď aktuálně.
S pozorováním přírody má Jan Andreska bohatou zkušenost.
Když je vidím v zimě, tak to není tak, že bych šel pozorovat horské konipasy, ale dělám nějakou jinou zimní činnost. A ta zimní činnost vypadala u mě tak, že jsem si vzal dalekohled a šel jsem se podívat v Praze na Novotného lávku, jak tam jsou přítomní rackové, takže jsem tam koukal na racky bouřní a přezimovali tam rackové chechtaví, dneska běžně bělohlaví. A k tomu jsem se tam odpozoroval všechny ostatní ptáky. A protože tam proudí voda tím prostorem, kde dříve bývala mlýnská kola, tak tam ta voda nezamrzá a člověk tam vidí, jak tam pochoduje chůzí, to je jako další znak, jo, konipasy chodí, neskákají. Tak tam vidí chodit horského konipase jednoho, dva. A když si dá pozor, má trpělivost, tak ho tam vidí víceméně vždycky. Každou zimu, každý den v zimě se mi podařilo tam ty horské konipasy odpozorovat.
Očividně jméno horský nemáme brát tak doslova, když je běžně i v Praze.
Nejde mu o hory jako takové, ale miluje hlavně rychle tekoucí vodu, takže potoky a malé říčky. A tohle prostředí se v horách vyskytuje přirozeně a hojně, ale v městech ho dneska vytváří člověk.
Kde ještě v Praze jste konipase spatřil?
Další místo, kde člověk potká své menší vodní toky, Rokytka, Botič, jednak ve městě, to znamená, člověk je potká ve Vršovicích a v Nuslích, ale já jsem svého času chodil hodně, víceméně každý víkend na procházku do Průhonického parku. Ten park má dvě části, v obou částech Silva Taruka nastavěl takové umělé překážky, aby to, jak on sám říká ve svých vzpomínkách, připomínalo horské bystřiny. Takže tam přes ty kamenné zítky padá Botič a nezamrzá to tam. A tamto horské konipase na první, druhé nebo třetí hrázce zase odpozoruje úplně každý. A než jsem to prošel od zámku až k tomu hornímu rybníku, který se jmenuje Bořín, tak jsem jich často viděl ne že desítky, ale několik exemplářů, víceméně po každé.
A pak tu máme místa, kde byste tyhle ptáčky, no možná jakékoliv, asi nečekali.
Existuje ještě jedno místo, kde ti konipasy se během zimy vyskytují, a to jsou místa, kde vytéká nějaká odteplená voda z čističky odpadních vod a vytéká to do vodních toků a v podstatě, protože ta voda je odteplená i v mrazech, tak se tam udělá takové místo, kudy teče nezamrzající voda. A na různých místech tohoto typu jsem okolo těch čističek bílé i horské konipase potkával taky, z čehož je vidět, že se velmi ochotně adaptovali na prostředí, které v té krajině předtím nepřipadalo v úvahu.
Mě zaujalo, jak jste zmínil, že konipasy chodí, ale neposkakují. Jak jejich chůze vypadá?
Ta chůze konipasů je taková jako rozvážná. To se mi na ně vždycky líbilo, že oni jdou, koukají, mají ten dlouhý ocásek, kterým neustále kývají. V momentě, kdy někam přiletí, tak tím ocáskem kývají výrazněji, což vede k úvaze, že tím, než se pustí do lovu, než se pustí do hledání potravy, tak vyzkouší pozornost potenciálních predátorů. Takže dokud jsou ještě soustředěni na své okolí, tak tím zamávají, koukají, jestli si jich někdo všimne, jestli na ně někdo nezautočí. A v momentě, kdy vidí, že ne, tak už tím ocáskem tolik nekomíhají a pohybují se svým vážným krokem.
Zajímavá metoda.
Pojďme ještě k tomu jménu. Konipas. Má nějakou souvislost s koňmi?
K tomu umím říct něco z vlastní zkušenosti. Konipasy potřebují v létě výkaly domácích zvířat a divokých zvířat. Okolo výkalů se pohybuje veliké množství hmyzu. A v momentě, kdy je někde pěkně vypasený trávník nebo vysečený trávník, tak ti konipasy se tam pohybují. A já jsem v životě jako vícekrát projel na lodi Dunajskou deltu. A tam jsem si na to dával pozor a na ostrovech, kde byly krávy, tak nebyly luční konipasy. Zatímco ty kobily to vypásají trochu jiným způsobem. Vypásání toho trávníku je takové, že dostává nižší pažit. A na ostrovech s koňmi, divokými koňmi nebo polodivokými koňmi, kterých ta delta před časem byla plná, možná ještě je, tak ti konipasy najednou byly v docela velkém počtu. A ta vazba na to pasení koní je odpozorovaná s tím, že ta lidová tvorba názvů neboli vernakulární názvy bývají v tom odpozorování nečekaně přesné.
Konipasy rádi vyhledávají společnost koní.
Líbí se jim způsob, jakým spásají trávu.
A jejich koblížky jsou rájem much a jejich larev. Pochoutka pro konipasy.
Tak běžte do přírody, schválně, jestli se vám podaří tyhle ty ptáčky pozorovat. Thank you.
Známe dobu kamennou, pak dobu bronzovou i železnou.
Přidal bych ještě dobu ocelovou od éry průmyslové revoluce a teď je klíčovým materiálem plast.
Často se říká, že žijeme v době plastové. Zpočátku jsme z nejrůznějších forem plastu byli nadšení, byly levné, odolné, snadno tvarovatelné.
Jenomže pak se začala objevovat jejich stinná stránka.
Docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského nás zasvětí do reality posledního půlstoletí. Dlouho jsme neměli tušení, že je něco špatně.
Ten rozhodující moment nastal, když lidé objevili takzvaný velký plastový pás v Pacifiku, který se s trochou nadsázky přirovnává k novému kontinentu. Jedná se o gigantickou akumulaci plastových částic v severní části Tichého oceánu. Jejíž celková plocha je kolem 1,6 milionu čtverečních kilometrů. Pro představu je to více než čtyřnásobek rozlohy Německa. V roce 2015 se odhadoval celkový počet jednotlivých kusů plastů mezi 1 a 3,5 miliardami a vážili pravděpodobně tak okolo 80 tisíc tun.
4x větší než Německo. Šílené.
Samozřejmě nejde o souvislou vrstvu, po které by se dalo chodit. 99% tvoří drobné částečky plastů. Možná lepší přirovnání je plastová polévka nebo smog v oceánu, a ne ostrov.
A v čem je skryto jeho nebezpečí?
Umělé látky vstupují do potravního řetězce v moři prostřednictvím živočichů, kteří se živí planktonem a přirozeně nedokáží při filtraci vody odlišit mikroplasty od částeček planktonu. Následně se tak plasty mohou dostávat potravním řetězcem do tkání vyšších živočichů, včetně člověka. Tato masivní kontaminace je však jen špičkou pomyslného ledovce. Jsou to plasty, které vidíme. Jenže se ukazuje, že neméně závažným problémem se stávají plasty pouhým okem nespatřitelné, kterým dnes říkáme mikroplasty.
Jaký je rozdíl mezi drobným kouskem plastu a mikroplastem?
Z termínu mikroplast je asi každému jasné, že se bude jednat o plastové částice velmi malých rozměrů. Vědecký výzkum i veřejnost se začala zabývat mikroplasty poměrně nedávno, teprve od roku 2004. Poměrně rychle se ujala horní hranice velikosti limitující velikost mikroplastů, a to 5 mm. Plastové částice větší než 5 mm a menší než 2,5 cm jsou označovány za takzvané mezoplasty. A ty, co jsou větší než 2,5 cm, se nazývají makroplasty. Mikroplasty se podle způsobu jejich vzniku dělí na dvě skupiny. Tu první již sami vyrábíme jako miniaturní plastové částice. Nejčastěji pochází z produktů osobní hygieny. Můžeme jmenovat například peeling, zubní pasty, make-up, třpitky. Velké množství primárních mikroplastů se uvolňuje v podobě vláken z textilí.
Dobře, ale určitě záleží také na množství. Opravdu je jich tak moc?
Pokud máte pocit, že na takovým zdroje mikroplastů můžeme mávnout ruku, pak vězte, že v roce 2012 bylo v zemích Evropské unie použito 4360 tun mikrokuliček, což jsou takové ty drobounké kuličky, kterými se plní polštáře. Ve Spojených státech amerických bylo mezi lety 1989 až 2009 prodáno více než 4500 tun třpitek na obličej. Pak ale máme mikroplasty sekundární, které vznikají chemickou degradací nebo jednoduše oděrem makroplastů. Vznikají tak miniaturní částečky v podobě vláken, fragmentů, mikrokuliček, pěny, fólií či filmů.
Ano, s mikroplasty se potkáváme denně a často si to vůbec neuvědomujeme.
A jak se nám dostávají do těla?
Mikroplasty se mohou do lidského těla dostat v podstatě třemi způsoby. Největší objemy vdechujeme nejčastěji v důsledku používání syntetického textilu. Odhaduje se, že zvýšené nošení roušek a respirátorů v souvislosti s opatřeními během pandemie COVID-19 vedlo k extrémnímu nárůstu vdechovaných mikroplastů. Významným zdrojem mikroplastů jsou však i potraviny. V tomto případě závisí na tom, jak jsou zabaleny, zpracovány nebo servírovány. Zdroje mikroplastů, které pozřeme, jsou plastové obaly, ve kterých uchováváme potraviny a nápoje. Jedná se především o plastové krabičky, láhve. Problematické jsou ale i kojenecké láhve a velkým zdrojem jsou například čajové sáčky. Celý negativní proces uvolňování plastů výrazně urychlujeme ohříváním balených potravin. Počet mikroplastových částic, které se za rok mohou dostat člověku do těla, se pohybují, jsou to prostě odhady, mezi 150 tisíci až 200 tisíci. Z toho 40 až 50 tisíc částic přijímáme ve stravě a pitné vodě, 70 až 120 tisíc částic vdechneme, musíme přiznat, že v městském prostředí musíme počítat spíše s vyššími hodnotami.
Zdá se, že nejlepší je se plastovým výrobkům zcela vyhnout. Skleněný nebo papírový obal je bezpečnější.
Jo, jenomže ani tak přílivu mikroplastu do těla úplně nezamezíte.
Problémem je, že mikroplasty se nacházejí často i přímo ve vlastních potravinách. Enormním zdrojem jsou všechny mořské plody, jinak velmi zdravé, protože tato kontaminace se přenáší potravním řetězcem z menších mořských živočichů na ty větší. Měkkýši, jako různé druhy mušlí, obsahují více mikroplastů než ryby, protože většinou filtrují vodu převážně u dna, kde jsou koncentrace částic vyšší. Mezi další zdroje mikroplastů akumulovaných v potravinách se uvádí mořská sůl, cukr, med, alkohol, ale také, a to je velmi významný zdroj, balená pitná voda.
Zrovna té se vyhnout celkem dá. Komu teče voda z kohoutku nebo má kvalitní vodu ve studni, balenou vodu nutně nepotřebuje.
Dobře, ale existují důkazy, že jsou mikroplasty v lidském těle opravdu nebezpečné.
Toxicita mikroplastů je jednou z hlavních otázek negativního působení na živé organismy a lidské zdraví. Přestože výzkum mikroplastů probíhá již 20 let, informace o jejich toxicitě jsou stále nedostatečné. Poměrně dlouhou dobu se odborníci domnívali, že vůči mikroplastům bude lidské tělo odolné. Díky velké molekulové velikosti jsou totiž plasty považovány za biochemicky inertní materiály. Problém však spočívá v jedné jejich nepříjemné vlastnosti. Mikroplasty adsorbují na svém povrchu persistentní organické polutanty, například polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky, pesticidy a v obecné rovině tedy mají potenciál k transportu kontaminantů.
Mikroplasty se tedy v těle mohou zadržovat a hromadit škodlivé látky.
A víme, kde se mikroplasty v lidském těle shromažďují?
Lékařský výzkum je sice jen zcela v počátcích, nicméně již dnes víme, že mikroplasty se vyskytují prakticky ve všech částech lidského těla. V lymfatických uzlinách, v játrech, slezině, v krvi, v moči, v mateřském mléce, v plodové vodě. Do krevního oběhu mohou pronikat menší pozřené částice, většinou o velikosti menší než 1 mikrometr, které jsou schopny proniknout střevní stěnou. Větší částice se posouvají dále trávicím traktem a většinou jsou vyloučeny z těla ven. Vdechnuté mikroplasty se mohou usazovat v plicích a pak přecházet do krevního oběhu v rámci okysličování krve a čistění plic. Částice menší než 0,1 mikrometru mohou zůstávat v krvi a potenciálně se hromadit v orgánech, jako jsou játra a ledviny.
Popsání vlivu mikroplastů na lidské zdraví je tedy jedním z nejkomplikovanějších úkolů výzkumu chování těchto částic.
Nechci síčkovat, ale nečekám nic dobrého.
Jestli vás zajímá, kolik mikroplastů bylo nalezeno v pitné vodě, stačí počkat do příštího Meteoru, kdy nám Zbyněk Hrkal představí výsledky svého výzkumu. světlo se ze všeho nejraději šíří vesmírným vakuem.
O, a to vám to světlo řeklo osobně?
Tak tím nejraději myslím nerušeně.
Ano, ve váku nemá překážky, nic ho neovlivňuje. Letí stálou rychlostí, rovnou za nosem.
Pokud mu ale dáme do cesty vzduch nebo vodu, hned vidíme změnu.
Mění se rychlost, barva, směr.
Ale popsat tento fenomén fyzikálně a matematicky nebylo úplně snadné.
Stalo se tento den, 28. února. V roce 1760 napsal fenomenální matematik Leonhard Euler bystré pruské princezně Friderice v jednom z četných dopisů. Příčinu modré barvy oblohy můžeme pochopit, přijmeme-li předpoklad, že atmosféra není dokonale průzračná. Vzduch se stává z mnoha malých částic, které sami o sobě průzračné nejsou, avšak osvětleny světelným paprskem přejímají vibrační pohyb, který je zdrojem paprsků nových. Euler zřejmě jako první v podstatě správně naznačil příčiny rozptylu světla v atmosféře, který způsobuje, že obloha je modrá. Později fyzikové jeho domněnku postupně doplnili. Srazí-li se světelný foton s molekulou prostředí, předá jí část své energie a rozkmitá ji. Sám tedy část své energie ztratí a přejde na nižší kmitočet, tedy vyšší vlnovou délku. A toto nové světlo se rozptýlí do všech stran, alespoň u plynů. Platí to však i pro kapaliny? Jedním z těch, kdo se pustili do hledání odpovědi, byl indický fyzik Venkata Raman. Ten stavěl světlu do cesty různé organické kapaliny a namísto sluncem, které má spojité spektrum, je nakonec ozařoval rtuťovou lampou, která svítila převážně modře. Světlo se rozptýlilo avšak jinak, než by odpovídalo dosavadnímu poznání. Rozptýlené záření totiž obsahovalo nejen očekávané záření s nižší energií fotonů, ale překvapivě i záření s energií vyšší. Raman tento kombinovaný nebo modifikovaný rozptyl poprvé prokazatelně zaregistroval dne 28. února 1928. Původní světlo se rozptýlí nejen již známým nepružným odrazem za vzniku nabuzené molekuly a světla měkčího než původní, ale rozptýlí se i čímsi jako superpružným odrazem, kdy původní světlo převezme od nabuzené molekuly část její nabité energie, takže výsledné rozptýlené světlo je potom tvrdší, má vyšší frekvenci a nižší vlnovou délku. To Raman neprodleně publikoval s poznámkou, že za něco podobného u rentgenového záření dostal loni Arthur Compton Nobelovu cenu. To asi nehrálo roli. Za to datum publikace ano. O pár měsíců později totiž zhruba totéž publikovali nezávisle sovětští a francouzští vědci. A tak nejvyšší vědecké ocenění schrábl v roce 1930, dva roky po objevu, právě Raman. Sám, navzdory vydatnému podílu svého žáka Srinivasy Krishnana. Dnes se objevu s využitím laseru jako zdroje světla využívá v takzvané Ramanově spektroskopii k určování struktury molekul. Pro nás je zajímavé, že Venkata Raman opakovaně nominoval Jaroslava Hejrovského na Nobelovu cenu a že Hejrovského syn Michael si vzal za manželku jeho praneteř. Nový druh rozptylu světla objevil Venkata Raman na den přesně před 98 lety.
Thank you.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Rámanův rozptyl je dodnes velkým pojmem. V Indii je slaven Národní den vědy 28. února, právě v upomínku na objev Rámanova jevu.
Mě zaujalo, že možná právě díky autorově vlivu má náš Jaroslav Hejrovský Nobelovu cenu.
Nerad bych spekuloval, jestli by ji získal i bez něj, ale Nobelových cen se kolem něj myhlo víc. V roce 1983 získal Nobelovu cenu za fyziku jeho synovec Subrahmanian Chandrasekhar.
Toho se ale Raman nedožil, byl už 13 let po smrti. A za co synovec cenu dostal?
Za přínos k objasnění fyzikálních procesů při vzniku a vývoji hvězd, zejména objev a výpočet tzv. Chandrasekharovy meze, stanovující maximální možnou hmotnost bílého trpaslíka, než se začne hroutit.
Lidově řečeno, za porozumění hvězdám.
Příště pište Nobelovu výboru zdůvodnění vy a bude to všem hned jasné. Ale snaha lidí porozumět hvězdám se po tisíciletí míjela účinkem. Astrofyzik Zdeněk Mikulášek si pro nás připravil přehled toho, jak se názor učenců na hvězdy vyvíjel.
Předpokládám, že byli zpočátku úplně mimo mísu.
Byly to pro ně stálice. Že je vesmír plný desítek, možná stovek druhů proměnných hvězd, neměli potuchu.
Začneme Mezopotámii. Tam klademe začátek lidské vědy a astrologie, astronomie. Byl tam Sumer, Babylon a hvězdy podle tehdejších učenců byla božstva na obloze. Obloha to bylo zobrazení božího řádu a v podstatě se zde zrodila i astrologie, kde z toho, jak vypadá ta obloha, jaké jsou vzájemné poměry na obloze, kde se nacházejí planety, hvězdy a tak dál, kudy putuje slunce, měsíc, to všechno bylo základem k tomu, aby se věštila budoucnost anebo správně vykládala minulost. Takže tam bylo jasné, že se o proměnných hvězdách vůbec neuvažovalo, že ty hvězdy měly spíš být nějakým vzkazem k nám.
Z pohledu dnešní vědy ničím nepodložené hypotézy. Proto astrologie dodnes žádnou vědou není.
Tehdy se ale mezi astrologií a astronomií nerozlišovalo. Propojení hvězdného nebe s mytologií či vírou bylo velmi silné. Třeba i v Egyptě.
Starověký Egypt, ten byl přímo posedlý posmrtným životem, byl spojený s hvězdami, protože ten posmrtný život a zejména nesmrtelnost faraona, to se zobrazovalo podle nich na obloze. Hvězdy vypadaly taky, jako že jsou úplně nesmrtelné a mysleli si o nich to, že když je někdo nesmrtelný, takže se taky nemění, čili proměnnost se tam také nesledovala. Tehdy byla velmi populární představa, že slunce a hvězdy putují po obloze tažený slunečním kočárem. Hvězdy byly věčné, byly to božské bytosti.
Stále jsme nahony vzdáleni vědeckému přístupu. O hvězdách se nevědělo vůbec nic. Samé dohady a výklady na vodě.
Nečekejte, že to jinde ve světě bylo odlišné.
Paralelně se vyvíjela indická a čínská věda, nebo řekněme pohled na svět. V Indii byly hvězdy jako součást kosmického řádu a astronomie a astrologie tam byly úzce propojeny. V Číně to bylo dost podobné, jen s tím rozdílem, že ta obloha byla taková jakási konkrétnější, že jednotlivé hvězdy byly přisuzovány určitým úředníkům nebo císaři palácům a že v podstatě to, co se s těmi hvězdami dělo, mělo nějaký odraz i v pozemském životě. Zejména byli Číňané hodně citliví na to, když tam pozorovali něco, co bylo neobvyklé. Takže zatmění, komety anebo i pozorování supernov, hvězdy, které se objevily náhle na obloze, zasvítily a zmizely. To všechno bylo podle čínské tradice jakési varování k lidem, kteří žijí na Zemi. Nicméně už se připouštělo to, že tam nějaké změny jsou.
Rozhodně měli Číňané dovoleno zapisovat do kronik pravdivě, že se tu a tam na nebi objevila nová hvězda. Že jde o hvězdné výbuchy, neměli ani ponětí, ale svědectví se zachovalo dodnes. Víme například, že taková hvězda zazářila roku 1054 a dnes na jejím místě pozorujeme v souhvězdí Býka známou krabí mlhovinu.
A co Evropa?
Přesuneme se do antického Řecka, se kterým jsme, bych řekl, kulturně daleko spjatější. My jsme vlastně dědicové antického Řecka a tam zcela jasně vidíme vývoj od nějakých těch počátečních mýtů až k rozumným racionálním vysvětlením. Podle Hesioda jsou hvězdy bohové, a souhvězdí představují mýty, konec konců tehdejší souhvězdí jsme převzali i my a vidíme tam postavy z různých bájí a mýtů. Hodně dál šli přírodní filozofové jako Thales, Anaximandros nebo Anaximenes, kteří už začali pohlížet na hvězdy jako na reálné objekty. Čili ne jenom něco, co by nám dávalo nějaké vzkazy, ale že jsou to v podstatě objekty, které známe ze svého okolí. Například chápali hvězdy jako ohnivé útvary, jako nějaké hranice prapolajícím ohněm hodně od nás vzdálených. A nebo, a to, že ještě zajímavější, chápali hvězdy jako otvory, kterými je přes neprůhlednou vnější sféru hvězd viditelný věčný oheň, který tam za nimi prápolá. Protože tím si vysvětlili i to, že jsou ty hvězdy různě jasné. Čím větší otvor, tím více světla zvnějšku k nám pronikalo.
Úplně mimo realitu, ale snaha o alespoň trochu racionální vysvětlení se cení.
Jsme u představitelů milécké školy, ale tehdy žil v Řecku v 6. století před naším letopočtem i známý učenec Pythagoras a jeho následovníci měli jiný pohled.
Pythagorejci už viděli hvězdy jako objekty, které jsou podobné naší Zemi. Čili přisuzovali jim už kulový tvar, což byl značný pokrok. A myslím si, že přelom v tomto smyslu dokončil Aristoteles, který vytvořil novou fyziku. Fyziku, která rozdělovala svět na svět pozemský a na svět nebeský. Tady ten model přetrvával až do středověku. Všechno, co se dělo za hranicí, kde obíhal kolem Země měsíc, bylo dokonalé, neměné, upevněné na křišťálové sféře, složené ze zvláštního prvku zvaného éter. Byla to úplně jiná fyzika, než ta, která určovala dění kolem nás. A v podstatě předpovídala, že vše, co se děje na nebesích, je dokonalé, neměné, strnulé.
No nevím, Pythagorejci s představou hvězd jako svítících koulí byli skutečnosti blíž než slavný Aristoteles.
Ano, tím ale poněkud zazděl pokrok, protože očití svědci sledující nové hvězdy se báli nahlas říkat či zapisovat, co viděli. Úžasný pokrok přišel ve 2. století před naším letopočtem.
Pokrokem byla helenistická astronomie, tam je velice světlým zjevem Aristarchos ze Sámu, který poprvé považoval hvězdy za vzdálená slunce. To je, myslím, způsob abstrakce, který je skutečně podivuhodný. Další důležitou osobou, která znamenala pokrok v pohledu na hvězdy, byl Hipparchos, který se říká, že pozoroval na obloze nějakou novu, která se zjasnila a pak zase zmizela, a že tehdy si uvědomil, že ty hvězdy nepředstavují jenom kulisu, kde probíhá nějaký zajímavý děj, pohyb planet, ale že i ta kulisa může mít svoje změny, a proto se pustil do toho, že vytvořil první hvězdný katalog, který potom přebírali ještě další astronomové anebo učenci. Dalším učencem byl Ptolemaios, který vytvořil už poměrně dost dokonalý geocentrický model s pevnou sférou hvězd, pomocí něhož bylo možné předpovídat dění jak ve sluneční soustavě, tak i v té sféře hvězd. A myslím si, že to Ptolemajovo učení přetrvalo až do novověku.
Asi se úplně nedivím, že se starověkým učencům zdály hvězdy neměnné. Vždyť souhvězdí jsou po celý náš život na stejném místě.
Ano, ale některé hvězdy nesvítí stále stejně. Jenomže to vyžaduje systematické sledování jejich jasnosti, a to nikdo nedělal. Přelomový objev přišel až v 16. století.
Co se přihodilo?
To vám rád povím příště. Co by to bylo za vědce, kdyby nebyl pyšný na svou práci?
Zvlášť, když se mu povedla. Třeba Charles Darwin toho objevil a dokázal tolik, že je obtížné určit, na co by měl být nejpyšnější.
Naopak, je to velice snadné. On to totiž kdysi prozradil. A tento citát máme ve sbírce Jiřího Grigara.
Žádnou práci v Cambridge jsem nedělal s takovou horlivostí a žádná mi nespůsobila takové potěšení jako sbírání brouků. Žádný básník nezakoušel větší nadšení, když četl svou první publikovanou báseň, než já, když jsem spatřil v odborné publikaci vyobrazení britského hmyzu Magická slova. Chycen Charlesem Darwinem.
Kde pak? Ješitnost je velmi silným motivem.
Chápu, že z toho měl radost. Vyobrazení britského hmyzu je jedno z klíčových systematických děl britské entomologie 19. století a James Francis Stevens v něm popisuje tisíce druhů hmyzu britských ostrovů.
Hmyz je nejbohatší živočišná třída. Dnes existuje asi milion popsaných druhů.
No, tedy pětina, možná jenom desetina existujících.
Pro někoho pestrý a zajímavý svět, pro jiného pouhá potrava.
Třeba z pohledu hmyzožravců.
Možná i pohled všežravců.
Ano, řada z nich hmyzem nepohrdne. Ostatně za takovými všežravci se teď vydáme, protože vědce zaujalo jejich chování. Přiblíží nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
To jsou hlodavci, které můžeme najít i u nás v lesích, ale tohle to jsou dva druhy myšic. Jedna se jmenuje myšice japonská, druhá se jmenuje myšice východní a obě žijí jenom na těch japonských ostrovech. Žerou ledacos, ale základ té jejich stravy tvoří buď žaludy nebo kaštany. A ty kaštany mají myšice mnohem raději, protože žaludy obsahují hořké látky, taniny. A ty jsou pro ty myšice toxické, takže pokud by se myšice živily jenom těmi žaludy, tak z toho onemocní a můžou dokonce uhynout, když budou jenom na těch žaludech. Takže když přijdou myšice na kaštany, tak si je nenechají utíct. Ale je v tom háček. Kaštany můžou být červivé, dáme to do uvozovek, to červivé, protože tam nejsou žádní červy, jsou tam larvy a můžou to být buď larvy motýlů, obalečů, anebo larvy brouků, nosatců. A samozřejmě, že takový kaštan, který je vyžraný tou larvou, tak je, nedá se říct, nehodnocený, ale ta jeho výživná hodnota je výrazně nižší. Ona, ta larva, nikdy nesežere celý kaštan zevnitř, ona ho sežere slabou polovičku maximálně, ale i tak toho tam nechá méně než v tom zdravém kaštanu.
Já třeba, když mám jíst třešně, tak si dávám velký pozor, jestli nejsou červivé.
Podíváte se dovnitř a víte. Ale podívat se do kaštanu je trošku složitější.
Teď vědce zajímalo, jestli ty myšice poznají červivý kaštan od nečervivého kaštanu a jestli to nějak zohledňují při tom svém schánění potravy. Jsou to noční tvorové, takže běhají po tmě, že jo, orientují se hlavně čichem. A ukázalo se, že skutečně ano, že ten červivý kaštan obsahuje třeba výkaly té larvy, takže jsou tam látky, které do zdravého kaštanu nepatří a ta myšice tím svým velmi citlivým čichem to dokáže rozeznat. Takže by si mohla vybírat, že jo, mezi těmi kaštany by si mohla hledat čichem ty, které nejsou červivé. Ale to chce čas. A pod mě loví tyhle ty myšice sovy a loví je kuny. To jsou jejich úhlavní nepřátelé, takže pro tu myšici je velmi důležité, aby se nepohybovala nikde na volném prostranství příliš dlouho, aby co nejvíc času trávila někde v úkrytu. A to jde proti sobě. Když chcete přebírat kaštany, musíte u nich strávit nějaký čas. Když tam strávíte nějaký čas, vystavujete se nebezpečí, že vás něco sežere.
To je dilema. Jíst kvalitní stravu nebo riskovat smrt?
Jak ho myšice řeší?
Takže vědci udělali experiment. Vzali 6 kaštanů, 3 červivé, 3 zdravé, dali je na lesní půdu v lese, ale nad to umístili kameru, která snímá v infračerveném záření, takže i po tmě pořídí záběry. A teď sledovali na těch záběrech, co se bude dít. A ukázalo se skutečně, že některé myšice přiběhnou, čapnou první kaštan a tradá s ním pryč. Nezdrží se déle než vteřinu. Ale pak jsou tam myšice, které přijdou a teď očuchávají ty kaštany a vybírají si ten, který jim voní a nechávají tam ty, které jim nevoní. A ukázalo se, že poměr těch myšic, těch vybíravých a těch nevybíravých, je jedna ku jedné, že to je v té populaci vyvážené.
Zvláštní. Čekala bych, že si vyberou jednu nebo druhou strategii.
Budí to dojem, že se myšice nemohou rozhodnout, ale vědci si to vysvětlují jinak.
Takže se ukazuje, že ti živočichové mají ty dvě strategie v té populaci, v tom druhu rozložené rovnoměrně, protože když si zvolíte jednu tu strategii, tak tedy nesete nějaké riziko. V případě, že si nevybíráte, tak máte šanci, že si přinesete domů kaštan, který je z polovičky sežraný a ještě je tam něco navíc, co vám nemusí chutnat. A na druhé straně, pokud si vybíráte, tak riskujete, že vás něco sežere. A ve chvíli, kdyby tohleto zkoušel vybalancovat jeden živočich, tak by to asi bylo složité. Ale tady máme takové ty nebojsy, kteří se nebojí a riskují. A pak tady máme ty opatrníky, takové ty bojácné typy, kteří se bojí a neriskují. A v té populaci to máme vyvážené, takže ve chvíli, kdyby bylo třeba hodně těch predátorů, jsou roky, kdy i ty sovy mají víc mláďat a pak teda ty ročníky těch sov jsou silnější, tak by asi bylo výhodnější moc to nepřebírat, ty kaštany, popadnout to a honem si to odnést někam stranou do úkrytu. A zase ve chvíli, kdy je důležité mít kvalitní stravu, aby ten živočich nabral dostatek sil a živin, tak je asi lepší si vybírat, zvlášť když tedy ty sovy zase nemají tak silný ročník. A je to v té populaci takhle vyvážené, takže ať se děje, co se děje, tak vždycky jsou tam nějací, kteří jsou tomu lépe přizpůsobení a můžou tedy přežívat a ten druh jako takový je stabilnější díky tomuhle tomu.
Zajímavé. Mají roky, kdy se vyplatí být vybíravý a roky, kdy je to naopak.
A protože neví, jaký je rok, provozují obě strategie najednou a nemůže se stát, že zahynou všechny.
Ještě, že my si můžeme klidně v pohodě přebrat celý košík třešní a nic nás přitom nesežere.
oceány. Tyhle obří vodní plochy pokrývají 2/3 země koule.
Je tedy jasné, že má na planetu zásadní vliv vše, co se v nich děje.
Bez oceánů by naše planeta vypadala úplně jinak a můžete si být jisti, že by byla bez života.
Co se v oceánu děje? Jak funguje? Jaký je v něm život? Jak ovlivňuje klima? O oceánu by se dala napsat celá kniha.
A to se také stalo. Napsala ji britská fyzička, oceánografka a popularizátorka vědy Helen Čersky.
Česky vychází v nakladatelství Grada pod názvem Stroj zvaný oceán. Malou ochutnávku pro posluchače Meteoru čte Jitka Ješková.
Oceán jako motor planety. Když se řekne oceán, většině z nás se vybaví hladina, vlny, případně dovolená u moře. Modrá plocha, která odděluje kontinenty. Jenže to je podobné, jako bychom se na motor auta dívali jen jako na kus kovu pod kapotou. Ve skutečnosti oceán není kulisa světa. Je to jeho hlavní pohonný stroj. Z vesmíru je to zřejmé na první pohled. Země není planetou pevnin, ale planetou vody. Kontinenty jsou jen ostrůvky v obrovském modrém systému, který obepíná celou planetu. A právě tento systém rozhoduje o tom, kde bude teplo a kde zima, kde bude pršet a kde vznikne poušť, kde se bude dařit životu a kde ne. Každý motor potřebuje energii. Ten oceánský ji získává ze slunce. Sluneční záření dopadá na celou Zemi, ale nerovnoměrně. U rovníku je intenzivní, u pólů slabé. Zároveň ale planeta vyzařuje teplo zpět do vesmíru. Víceméně všude stejně. Výsledek je jednoduchý, ale zásadní. V tropických oblastech má Země přebytek energie, v polárních oblastech naopak nedostatek. A tento rozdíl se musí nějak vyrovnat. Tady vstupuje do hry oceán. Spolu s atmosférou funguje jako obrovský přenašeč energie. Teplo, které slunce dodá tropům, se pomocí proudů, výparu a pohybu vody přesouvá směrem k vyšším zeměpisným šířkám. Oceán se chová jako motor, který převádí teplo na pohyb. Přesně tak, jak to dělají motory, které známe z techniky. Jen v měřítku celé planety. Na rozdíl od kovového motoru ale oceán nemá písty ani ozubená kola. Jeho součástkami jsou proudy, víry, vlny, led, voda v kapalném i plynném stavu a dokonce i živé organismy. Všechny tyto prvky dohromady tvoří systém, který neustále pracuje. Energie v něm nikdy nestojí, pouze mění podobu. Z tepla na pohyb, z pohybu na vlny, z vln na teplo, z výparu na déšť. Důležité je, že oceán dokáže uchovávat obrovské množství energie. Voda se ohřívá pomalu, ale právě proto v sobě teplo drží. 1 kilogram teplé mořské vody obsahuje tolik energie, že by, kdybychom ji uměli dokonale využít, dokázala zvednout 2-tunový automobil do výšky 2-patrového domu. Když si uvědomíme, že v oceánech jsou miliardy miliard tun, začíná být jasné, proč jsou hlavním stabilizátorem klimatu. Právě díky oceánu nejsou rozdíly mezi létem a zimou ještě extrémnější. Bez něj by se pevniny rozpálily ve dne do neobyvatelných teplot a v noci by prudce vychladly. Oceán teplo přes den pohlcuje a v noci ho pomalu uvolňuje. Funguje jako obrovský tepelný akumulátor, který vyhlazuje výkyvy a dělá planetu obyvatelnou. Motor ale nemůže běžet věčně beze ztrát. Energie, kterou oceán přijme, se nakonec musí dostat zpět do vesmíru. Děje se to především vyzařováním tepla z polárních oblastí. Oceán tak propojuje rovník s póly do jednoho energetického oběhu. Pokud se některá část tohoto systému změní, například se změní teplota povrchových vod nebo se naruší proudění, projeví se to po celé planetě. A právě proto je oceán tak zásadní pro klima. Neřídí jen počasí zítra nebo příští týden. ovlivňuje dlouhodobé rozložení tepla na Zemi, četnost extrémů, stabilitu ekosystémů. Bez pochopení oceánského motoru nelze pochopit ani klimatické změny, ani jejich důsledky. Možná nejzrádnější na oceánu je to, jak špatně je pro nás viditelný. Proudění probíhá většinou pod hladinou. Změny se odehrávají pomalu a v obrovských měřítkách. Máme sklon vnímat oceán jako něco vzdáleného a pasivního. Ve skutečnosti ale žijeme na jeho okraji. Jako drobní obyvatelé planety, jejíž srdce bije v modré hlubině. Oceán není prázdný prostor mezi kontinenty. Je to největší stroj, jaký na Zemi existuje. A běží nepřetržitě už miliardy let.
Zajímavé dívat se na oceán jako na stroj pohánějící planetu.
Za týden poznáme tři veličiny, které oceán řídí.
Přejeme klidný týden a těšíme se.
Naslyšenou.